priekšlikums tātad sāksim bez 3 minūtēm 12. Mūsu Jūrmalas domas izglītības jaunatnes un sporta jautājuma komitejas kārtējo sēdi. Un komitejas darbā piedalās tātad Mārtiņš Stulpiņš, Andrejs Morozovs un Jānis Asars. Viņi tad acī nepiedalās, jo viņi pašlaik ir mūsu medicīnas skolā svarīgā konferencē, kur viņi ir ziņotāji. Tātad attaismojuši iemeslu dēļ nepiedalās. Un darba kārtība jūs visus tiek iepazinušies, nevienu papildu jautājumu nav. Tātad es lūdzu balsot par dienas kārtību. Kurš par? Paldies vienu balsīgu un sāksim ar otro jautājumu. Tātad par Eiropas Savienības programmas Erasmus plus pamatdarbības aktivitātes numur 1K1 mācību mobilitātes skolas sektorā projekta ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēnu noslēgumam. Vai es ļaudams Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodeļas vadītājs lūdzu?
Jā, sveicināti. Tātad Jūrmalas Bumpuru vidusskola ir noslēgusi projektu. Tātad mācību mobilitātes skolas sektorā ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēniem. Un tātad šajā projektā ir apgūti līdzekļi 15341 un visi līdzekļi 100% Eiropas Savienības finansējums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Respektīvi jā, lēmumu projektu, kurš noslēdz projektu, novadīto projektu, un projekts bija ļoti labs un mērķi sasniegti, bet jūs droši vien, kā lasījāt Dzērves kundzes aizrādījumu, ka nav trešais pielikums, neatbilst ārējiem normatīviem dokumentiem, un projektu kopējas apstiprinātajam pasākumu plānam.
Jā, viņš, es varu atbildēt, jā, viņš atbilst, jā. Jo ir izmainīti nosacījumi 21. Gadā, jā. Kurs ir attīstības pārvalde, ir izdevusi, un šis atbilst jaunajiem nosacījumiem.
Jā, bet tad tomēr, lai šo apstiprina Katrīna Milberga, vai arī to tiešo pielikumu vajag izņemt, jo ja viņš neatbilst vienkārkā nosacījumiem, tad man viņš nav jāredz un man nav jājauc galvu.
Nē, viņš atbilst tie nosacījumiem, ko ir noteikusi attīstības pārvalde, kas ir noslēguma līgumu.
Bet viņam tad viņam jāsaskan arī ar EKK, jo EKK ir viens un pasākuma plāns ir cits kaut kas.
Es saprotu, jā, bet šajā noslēgumā nav jāatbilst EKK, bet ir atbilstoši pasākuma plānam jābūt ir lēmuma pielikumā.
Nu, kā to ņem, redz, budžeta nodaļa uzskata, ka tā nav pareizi.
Nu, tad viņiem jāiepazīstās.
Viņi ir iepazinušies, un tāpēc viņi arī iesaka paskatīties.
Jā, nu mēs to varam noprecizēt, viņiem vai ir skaidrs, jā. Bet būtībā šis ir atbilstīgi pašreizējiem regulējumam pilsētā.
Jo tam pasākuma plānam tas atbilst, un tas ir pareizi.
Jā.
Jā, bet nu, nav labi, ka vienā dokumentā ir kaut kur atbilstība un kaut kur ne, tāpēc var būt, ka tas trešais pielikums vispār nav jāuzrāda.
Nu, es to noskaidroju, jā. Šorīt no rīta noskaidroju, ka viss ir atbilstība.
Jā, jā, jā. Jā. Varbūt, ka vajag piezvanīt Katrīnai, viņa ir labāks.
Ok.
Labi, un otrs jautājums, ko ziņos mums...
Kurš par? Kurš?
Vai?
Mēs arī parunājām.
Jā, lūdzu, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un nākošais jautājums, tātad arī vairim, par Eiropas Savienības programmas Erasmus pamatdarbības aktivitātes numur 2K2 skolas strateģiskās partnerības projekta Eiropas jaunieši domā, dara, zina, izvērtē noslēgumu.
Tātad šajā projektā ir apgūta līdzekļi par 34335 eiro, arī 100% Eiropas Savienības finansējums, un arī šajā projektā lielākais uzsvars ir uz dažādu veidu kursiem un apmācībām un skolēnu projektiem, jo tātad kurs īstenoja Jūrmalas Bumpuru vidusskola. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, un šeit tas trešais pielikums, labi. Tā, kolēģi, kurš par to, ka mēs noslēdzam šo projektu, lūdzu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, un paldies vairim. Nākošais jautājums ir par izmaiņām Jūrmalas sporta skolas 2024. Gada budžetā, ziņotājs Sandis Bēziņš, sporta skolas direktors. Lūdzu, Sandi.
Jā, dien. Mēs esam sagatavojuši izmaiņas budžetā. Budžeta izmaiņa mērķis ir sniegt atbalstu vienam no mūsu labākajiem džudistiem, kurš ir Latvijas un Baltijas čempions, lai viņš varētu sagatavoties un kvalificēties Eiropas kadetu čempionātam, kas notiek jūniju beigās Bulgārijā. Līdz ar to šobrīd viņam ir jāpiedalās vēl pāris posmos, lai iegūtu nepieciešamos punktus un arī būtu finansiāls atbalsts šim testartam. Kopējais finansējums nepieciešamais šobrīd mums pārkārtojumos būtu 3776 eiro. Papildus naudu mēs neprasam, bet mēs to pārkārtojam no savas ekonomijas.
Paldies! Ļoti priecājos, ka jūs atradāt savā budžetā šo naudiņu, lai varētu mūsu, es domāju, nākamais Latvijas sporta spīdeklis varētu gan piedalīties viņu nometnēs, gan sakrāt punktus, lai varētu startēt tālāk. Kolēģi, vai ir jautājums, Andriņ? Ja jautājumu nav, lūdzu, atbalstīsim šo projektu. Kurš par? Paldies.
Jā, paldies.
Un pēdējais šīs dienas jautājums grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 30. novembra lēmumā numur 549 par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam 436 specifiskā atbalsta mērķa veicināt nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko bērnu sociālo integrāciju 4366 pasākuma bērnu pieskatīšanas pakalpojumu atklātā projekta iesnieguma konkursā ziņotājs Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Edgars.
Labdien, cienījumie deputāti! 2023. gada 30. novembra domas sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dalību projektā. Atļaušos nelasīt nosaukumu, nosaukums ir ļoti garš, bet konceptuāli šis dalība, tātad projekta sagatavošana ietvertu atbalstu pirmskolas izglītības iestādēs skolēniem izglītojumiem, kuri iegūst izglītības pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādēs. Un attiecīgi novembrī nebija pieejama pilna informācija par visiem projekta nosacījumiem, un tad šobrīd esam sagatavojuši grozījumus un īsumā iepazīstināšu ar tos. Tātad pirmkārt, apzinot esošo situāciju, ir secināts, ka bērnu pieskatīšanas pakalpojums būtu nepieciešams 120 bērniem, 100 bērniem privātās izglītības pakalpojums, bet augļu pakalpojums 20 bērniem. Un tāpat rosinām nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu 2,17 eiro apmērā bērniem dienā un sekšos izdevums no Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžeta, ievērojot un veicinot vienlīdzīgas iespējas un pieeju visiem vecākiem, proti tiem, kuri piedalās projektā un tiem, kuri nepiedalās projektā. Tāpat projekta noteikumi nosaka, ka programmā iesaistītajiem bērniem nav pieļaujams vecāku līdzfinansējums un pasākumā vienīgie projektā atbalstāmo darbību finansēšanas avoti ir Eiropas Savienības fondu plus finansējums un pašvaldības līdzfinansējums, ņemot vērā, ka ESF finansējums ir 364 eiro bērnam, kopējās faktiskās izmaksas ir nosakāmas, īstenojot iepirkumu procedūru un starpība ir sadzama no Jūrmalas valsts pilsētas budžeta līdzekļiem. Vēršu uzmanību, ka ņemot vērā 2023. gada izpildes rādītājs, vidējā cena, ko piedāvā privātās pirmskolas izglītības iestādes, ir 591 eiro un 74 centi. Attiecīgi pašvaldībai sadzot starpību 227 eiro un 74 centu apmērā. Un īstenojot iepirkumu procedūru, nepieciešams noteikti un domas lēmumā paredzēt, ka pašvaldības līdzfinansējums nepārsniec 412 eiro un 93 centus. Aicinu atbalstīt sagatavotos lēmuma grozījumus par projekta sagatavošanu un iesniegšanu un atgādinu, ka būs nepieciešams jauns domas lēmums. Attiecīgi gadījumā, ja mēs piekritīsim izvērtējot iepirkuma rezultātus, vai mēs tiešām vēlamies paši piedalīties šajā projektā. Un vēl papildus jāatzīmē, ka iepirkuma rezultāti arī noteikti to, kāda varētu būt pašvaldības līdzfinansējuma summa. Un, kā jau minēju, tikai izvērtējot, tad mēs arī spēsim nākamos soļus. Lūdzu atbalstīt.
Jā, pēc tādiem uzmetumiem, ja? izskatās, ka milzīgi piemaksti no pašvaldības budžeta praktiski tikpat, cik no projekta mēs iegūsim. Nu tā, tas tikai uz acis piemetot, ja, bet dabīgi, ka tur vajadzīgi kārtīgi aprēķini. No otras puses, sakal, šis projekts ir ļoti labs, jo tomēr viņš palīdz tiem tām ģimenēm, kurām ir problēmas ar finanšu līdzekļiem, un tomēr tie bērni var apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Tur ir tiešām jābūt nopietnam izvērtējumam. Kolēģi, varbūt, ka jums ir vēl jautājumi. Lūdzu, Jāņem jautājumu, kas varam.
Jā, man jautājums varētu, kā tas tīri tehniski darbotos, pieņemsim. Bērnu vecāki ir iestājušies pašvaldības rindā, viņi redz, ka nu, tuvākajā gada laikā viņam šie rinda nepienāk, ja? Un tad viņam tā kā tehniski ir iespēja izvēlēties starp šo te privāto izglītības iestādi vai alus pakalpojumus.
Jā, šajā gadījumā uzsvars ir uz to, ka attiecībā par auklēm 20 auklas, tas attiecīgi 20 bērniem ar īpašām vajadzībām, tas ir uzsvars, bet tas, ko mēs vēlamies sabalansēt, ir pašlaik privātajās izglītības iestādēs, privātajās pirmskolas izglītības iestādēs esošo noslēgto līgumu skaitu. Jo šobrīd ir 109 līgumi, potenciāli vēl divi ir noslēdzami, un tā kopējā summa, ko pašvaldība mēs attiecīgi šobrīd maksājam, ir ļoti liela. Eventuāli, attiecīgi noslēdzot vienošanos par dalību šajā projektā, mēs no vienas puses arī varam mazināt šo noslēgto līgumu skaitu, bet tā kopumā un arī tieši atbildot uz jūsu jautājumu, tātad, ja ir saskatāms, ka ir attiecīgi ilgu laiku jāgaida rindā, tad, protams, ir piedāvājums attiecīgi izmantot šī projekta līdzekļus, lai varētu nodrošināt mācības privātajā pirmskolas izglītības iestādē.
Jā, vēl viens jautājums, 120, tas ir gadā vai 120 uz periodu?
Tas ir gadā.
Gadā, tas nezinu, vienu gadu 120, nākamie vēl 120, jā?
Nē, šeit atvainojos precizē, 120 līgumi kopumā ar nosacījumu, ka termiņš ir no viena gada līdz 3 gadiem.
Tad, principā, tie varētu būt arī tie paši 120 bērni uz to 3 gadu periodu, ja visi izvēlas slēdus to 3 gadu periodu.
Jā, bet viennozīmīgi šeit vēl jāņem vērā geogrāfiskais izvietojums, kurā vietā ir deklarēti vecāki, tas ir pirmkārt. Otrkārt, kādas ir iespējas arī izmantot pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumu, jo šobrīd ir atsevišķas pirmskolas izglītības iestādes, kur ir dažas brīvas vietas, un šeit arī esam secinājuši, ka ir nepieciešams atjaunot informāciju domas mājaslapā, kur attiecīgi šobrīd ir sadaļa pirmskolas izglītības iestādes, un tikai tad, veicot trīs papildus klikšķus, mēs nonākam pie pirmskolas izglītības programmām, kas tiek īstenotas skolās. Piemēram, Mežmalas pamatskolā vai Jandubūtu pamatskolā. Attiecīgi šādā veidā, ja mēs arī informāciju pārkārtot, mēs arī vēl varētu papildus arī nodrošināt vēl šo piepildību.
Bet tā informācija par tām brīvajām bērnudārvietām, ja nemaldos, tad viņi tiek atjaunot samērā rati, ja?
Informācija tiek atjaunota, mēs arī aicinām visas izglītības iestādes par šo rūpēties. Šobrīd mēs neesam noteikuši, ka tas notiek vienreiz mēnesī. Es uzvaru šo kā ierosinājumu. Paldies!
Bet vēl par auklītēm es gribēju precizēt, tātad auklīte nav domāta vienam bērnam. Tātad auklīte strādā ar trīs bērniem vienlaicīgi, jo viņi saņem arī faktiski to pašu samaksu, ko skolotājs pirmskolas izglītības iestādē. Ja?
Jā, tieši tā.
Strādājot ar trīs bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības. Ja?
Jā.
Tā varbūt ir vēl kādi jautājumi vai precizējumi. Ja nav, tad kolēģi lūdzu balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Mārtiņas, tu
jo.
Arī par. Paldies. Tā tad vien balsies. Paldies, kolēģi. Mēs ļoti raiti esam strādājuši un visus jautājumus šodien esam izskatījuši. Paldies par darbu. Tiksimies. Nākošajās reizēs. Paldies.